parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carei auscultantoi, cei radioamicoi, en nia 1200, quindec sepa Esperanto el sendo el Varsovio, la 25 de julio 2023. Invitas por gin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Tobiasz Kubisiowski, Maciej Jaskot, kaj voce contribuante Rizzo Giacometto. En nia hodiava programo vi trovos mallongan kulturkronikon, son scenon pri la fermo de la kvardeka pola Esperanto kongreso, kaj la unuan inviton por la septembra arkones. Pliaj programeroj ligiĝas kun la hodiava oficiala lanĉo ĉe vinilkosmo de la bitalbumeto de Chiara, Nuda. Chiara concertos dum la cent oka uko, sed ni ne limigas nur al ĉi tiu informo rilate la kongreson. Kaj fine ni proponas renkontiĝon sub la leterkesta signalo. La programon komencas la kulturtema kroniko.
Kvin Polinoj, aktorino Joanna Kulik, film kameraistino Jolanta Dylewska, reżyserino Agnieszka Smoczyńska, film muntistino Agnieszka Glińska, kaj scenografistino Ewa Piaskowska, estis invititaj en la konsiston de la Usona Akademio de la Filma Arto. Sume la konsisto de la Akademio vastigis je 390 talentaj artistoj el la tuta mondo, reprezentantaj diversajn filmsektorojn. Ciui alportis essenzan contribuon al la film arto kaj film scienzo. Se ciui ci artistoj akceptos la inviton, la Akademio havos 9.375 aktivajn voĉdonrajtajn membrojn. La laŭvica solenaĵo ligita kun la enmanigo de la oraj statuetoj, tio estas Oscar-premioj, estas planita por la 10 de marto 2024.
La Podlachia Museo en Bialistoco, ekde 2021, ciu monate eblas rigardi iun objekton el giei kolektoj, kiu en normalaj kondiĉoj ne estas lasita al la publiko. La exponaĵoj estas prezentataj en la ĉefvestiblo de la muzeo en la urbodomo de Bialistoco. En julio 2023 temas pri objekto el la arkeologia fako de la muzeo argila konusfunda ujo, kiu devenas el la dua duono de la tria jarmilo antaŭ Kristo. La muzeo asertas, ke temas pri la unusola objekto en la polaj muzeaj kolektoj. Ĝi estis elterigita fine de la 60 jaroj de la pasinta jarcento. Laŭ la muzeaj ekspertoj, ĝi estas atesto pri la trajado de diversaj kulturoj kaj socioj. Nome ĝia formo kaj elfarmaniero estas specifaj por la ĉasista plukanta socio de la regiono, sed la geometriaj ornamaĵoj faritaj helpe de ŝnurpremado karakterizas alian socian grupon, paŝtistojn el la fino de la ŝtonepoko. Ĝi impresas kvazaŭ ĝi estus farita de du malsamaj personoj. Tamen povas esti, ke faris ĝin unu persono, kiu forlasinte sian denaskan grupon daŭrigis la pot-elfaradon en la nova. Farante ujon adaptitan alla postuloj de la nova tradicio, tiu persono lasis ornamaĵon karakterizan por siaj prauloj. La muzeo eldonis memorkarton kun la foto de ĉi tiu historia objekto, kiun eblas rigardi en Bialistoko ĝis la 31 de julio 2023.
parolas Varsovio en Esperanto. La lasta informo sendube estas interesa por ciui, kiui visitos Bjelistokon, visitos lige kun la baldaŭa 72 kristana Esperanto-kongreso en ĉi tiu urbo. Laste dimanĉe en alia pola urbo Siedlce finiĝis la 40 kongreso de la Pola Esperanto-Asocio. Etan sonscenon pri ĝiaj fermaj momentoj, gviditaj de PA prezidanto Robert Kaminski, kunportis redaktoro Maciej Jaskot.
Vi volas iomete paroli pri tio, kio plaĉis al vi, pri bonaj aferoj de kongreso, pri malbonaj aferoj, ĉu iu povas ion diri pri tio. Bonvolu, Kaŝ.
Do, mi ŝatis esti ĉi tie, estis mia unua pola kongreso, mi ege ŝatis la etoson, esti kun la homoj, la kantado, vespere, ekstere, kaj estus pli bone ŝanĝi se la prelegoj, kiel en la unua tago, ne estas tiel proksime al unu la alia, ĉar laŭ mi, eble mi, kiu ne vere komprenis ĉion, eble estus bone havi prelegojn en Esperanto kaj kun paŭzoj, dankas. Sed estis bona etoso.
Jes, tio estas sperto por ni, ke unua tago devas havi pli da paŭzoj, kaj oni devas traduki ĉion, kion ni ne faris tiel. Tio estas bona sperto por sekva kongresio. Unua parto ne devas esti tiel plena de prelegoj kaj kompreneble tradukita Esperanto. Bonvolu, ĉu estas aliaj personoj, kiuj volas?
Mi ege ĝojas, ke mi venis al tiu kongreso, ĉar kiel ni ĉiuj vidis, la kongreso okazis tute en unua loko. Bonega komforto por ni.
Yes.
Tranoktejo, kuna kaj komuna manĝejo kaj kongresejo, kiel ni vidas en bela loko, sufiĉe komforta, ni povas esti tie kaj ĝui la 40-an jubilean kongreson de Esperanto, kaj aparte mi ĝojas, ke mi povas prezenti la tia mia historio de Eduardo Wiesenfeld kunligita kun mia urbostaĵo, sed ni ne scias, ĉu vere li estis, ĉu ne. Do tiel maniere dankon al organizantoj, al Esperanto-Asocio el Siedlce kaj ankaŭ al Pola Esperanto-Asocio. Ĝis revido!
Mi ankaŭ volas aparte danki al grupo el Wrocław. Tio faris vere amuzan etoson precipe vespere.
Do fakte, mi volus danki, ke ni povis partopreni en la kongreso de Pola Esperanto-Asocio, kvankam ni estas aparta organizo, sed ni estas ĉia amikaj organizaĵoj kaj ni apogas unu la alian. Kaj fakte, nia grupo ŝajne la plej multnombra el Wroclavo, ĉar ni estas preskaŭ unu kvarono de la kongreso, ĉar el Wroclavo venis 24 personoj. Do ni vere ĝojas, ke ni povis esti tie, danki al loka kongresa komitato ankaŭ kiu multe laboris kaj la kongreso estas vere perfekta. Do ni dankas kaj al loĝantoj esperantistoj el Siedlce kaj ankaŭ al estraro de PEA kaj ni ĝojas, ke fakte ni povis iel riĉigi la kongreson tiel aŭ alien. Do dankon al ĉiuj, kun kiuj ni povis tie restadi, ĝui la kongreson kaj ĝis sekvaj aranĝoj.
Mi korege invitas grupon en Wrocław sekvanta kongreso. Venu denove.
Alina Mozer, ankaŭ mi kore dankas pro tiu okazo, ke ni ĉi tie povis renkontiĝi kaj festi tiun jubilean kongreson. Ankaŭ mi deziras inviti vin, kiu povas, ĉar 26 de julio estas 136 dat reveno de naskiĝo de la lingvo. Mi proponas renkontiĝi la 15 ĉe la tombo de Ludovik Varsovio. Dankon.
Mi volas ankaŭ aparte danki al du artistoj, kiuj multe riĉigis nian artan programon. Nia amiko Karsten kaj ankaŭ Wojtek Ławnikowicz. Ilia alveno ne estis ebla sen helpo de Halina Kuropatnicka, kiu ĉion organizis kaj forte kunlaboris kun organizantoj de la kongreso. Kompreneble la plej grandan dankon ni direktas al lokaj esperantistoj, esperantistoj de Pola Esperanto-Filio en Siedlce. Józef Duma foriris kunporti nian amikon el Tanzanio al stacidomo. Mi havas apartan dank teroj. Bonvolu Agnieszka, mi invitas vin ĉi tie kaj mi volas al viaj manoj transdoni dankoj de ĉefa estraro. Mi legas nomojn de ĉiuj esperantistoj. Josef Duma, kiu estas estro de loka klubo, Agnieszka Baczkura, Agnieszka Łyszkiewicz, Dorota Mączka, Barbara Bielak, Barbara Łuka, Małgorzata Chryć, Waldemar Łuka, Renata Dytrych, Apollo Marek Miedziewski, Kalina Sobiech, Zdzisław Baran, Lucyna Trybunko. Semi, priju personu forgesis bonvolu, skribu almika i mi denowe preparos la leterów. Członkowie estas personoj, ki volis ion diri pri nia kongreso.
Karaj gestamideano, jestis granda plezuro partopreni mian unuan polan esperanto kongreson, czar fakte pro diversaj vivki aloj mi ancora ne havis la eblecon partopreni kongreson en mia propra lando, kaj estis granda surprizo, ke venis kvar personoj, do mi vidas, ke la movado estas vigla, kaj ni multon povas fari. Mi kun plezuro venontjare klopodos partopreni la kaliŝan kongreson, kaj mi havas multajn esperojn kiel esperantisto, sed mi havas la esperon, ke dum la venontjara kongreso Esperanto estos pli aŭdata en la koridoroj kaj en la salonoj de nia kongreso, kaj se iu ankoraŭ ne sentas la fortojn por ekparoli, do ne hontu, ĉar ni ĉiuj estas en familia rondo kaj ĉiu esperantisto helpas unu al la alia, kaj eble iu kvinsekunda reklamo eble povos helpi al vi plibonigi vian lingvonivelon la elsendoj de la Pola Retradio en Esperanto. Mi kore invitas vin sekvi nin en podcastoj kaj ankaŭ en la ĉefa paĝo de Pola Retradio. Mi transdonos informojn pri la evento al mia ĉefredaktorino Barbara Pietrzak kaj ni klopodos kromajn informojn enmeti en niajn sekvajn programojn. Koran dankon kaj ĝis la revido.
Koran dankon, mi de multaj jaroj aŭdis pri Maciej, sed mi nun havis okazon ekkoni lin. Nur voĉon mi aŭdis, sed nun mi ne povas persone ekkoni. Karaj, no mi pensas, ke venas tempo por fermi nian kongreson. Ni korege invitas al sekvonta kongreso en Kalisz, kaj nun ni anoncas nian kvardekan Polan Esperanto Kongreson fermita. Koran dankon al ĉiuj. Deziras bonan feliĉan vojaĝon al hejmo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon dezirante, dank' al nia aŭskultanto el Poznano, atentigi pri la nunjara septembra Arkones.
Saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Mi estas Amadeo el Poznano, kiu estis intervjuita de sinjorino Barbara Pietrzak dum la lastjara Arkones. Mi volas sciigi vin, ke ĉiare Arkones okazos en Poznano inter la 15 kaj la 17 de septembro. Oni povas aliĝi al la evento aŭ ekscii pli ĉe la retejo www.arkones.org/eo. La kotizo dependas de mondoparto kaj de tio, kiam oni pagas. Mi volas danki al la redakcio por la sonigo de ĉi tiu informo. Ĝis la reaŭdo.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Antaŭ tage de la Torina Universala Kongreso de Esperanto, Vinil Kosmo oficiale lanĉis la bitan albumeton sub la titolo Nuda, de la konata jam en Esperantujo Kiara. Tio estas ŝia reveno post la pasintjara sukceso, kiam ŝi gajnis la unuan eldonon de Eŭrovizio de malpli multaj lingvoj per la kanto Mozaiko. En la albumeto Nuda, la unuan fojon Chiara flanken metis la gitaron kaj la kvar kanzonoj en ĝi, nur kun la uzo de piano kaj voĉo, kreas apartan intiman intensan muzikatoson. Ne aŭskultu fragmente ŝian kanton el la bitalbumeto Nuda, Sablo venta. Cantis Chiara, ni aldonu che l'albumet estas elshutebla en la musica platformo de Vinil Cosmo. Gi estas ancau elsent flue auscultebla per cutimei platformoi. Aldonendas che Chiara dum la Torina uco havos la 3 de augusto canto autoran concerton. Sed tion estas la unusola informo, cium ni volas non peri rilate la Torinan ucon. Kiel informis last vendrede gazetarei komunikoj de UEA, daŭre eblas aliĝi al la 100. Universala Kongreso de Esperanto. Ne ĉiuj povas utiligi ĉi tiun novaĵon, ĉi tiun inviton. Tutaparte por ili UEA planas vive elsendi kelkajn gravajn programerojn. Temas pri la solena inaŭguro, internacia arta vespero, la solena fermo, kai la comitat considoi sabate kai vendrede.
La 1113 gazetara comunico informas krome, ke signifa parto de la congressai programeroi okazos hybride, tiel ke eblos partopreni ilin per Zoom. Tian formon havos ankaŭ la scienca programo, nome nau IQ prelegoi, inclusive de 3 IQ AIS prelegoi, 10 prelegoi de la scienza cafeo, la scienza forumo. Ci lasta resumos la tutan iku sesion. Lauplane la hybridan formon havos la esperantologia conferenzo. La plena congresa programo estas consultebla rete ce la adreso uko.esperanto.net/2023/programo. Pluraj programeroj en ĝi estas elstarigitaj per apartaj koloroj, inkluzive tiuj de la scienca programo.
La hybridan formon havos ankaŭ la marda faka forumo, alivorte kongresa programero, dum kiu reprezentantoj de fakaj asocioj prezentas sian agadon povas proponi kun laboron, interŝanĝi sugestojn. La prezento estas planita vive, ĉeeste aŭ de fore pere de Zoom. Reprezentantoj de la fakaj asocioj povas pretigi por la forumo 2-3 minutajn prezentaĵojn pri sia asocio. Sed ili krome estas petataj ĝis la komenco de la Universala Kongreso kontakti la estraranon pri scienca kaj faka agado Amri Vandel per la adreso unuvorte amrivandel@gmail.com.
Anca ununiare educado.net gvidos dum kvar kongresaj tagoj paroligajn kursojn. La lecionoj de la unua grupo, kiun gvidos Katalin Kovacs, formas mallongan kurson por komencantoj kaj komencintoj A1-A2. Du lecionoj okazos kune en la daŭro de 90 minutoj. Por la kurso estos uzata la libreto Poŝamiko, kiun eblos aĉeti en la kongresa libroservo aŭ rekte antaŭ la kurso. La ĉeestintoj de ĉiuj 8 lecionoj ricevos finate stilon pri la partopreno. Observantoj bonvenas. Antaŭa aliĝo al la lecionoj ne estas necesa. Krome ankaŭ dum 4 kongresaj tagoj okazos 2 paralelaj paroligaj kursoj kun Sylvain Lelarge. Por meznivelului, B1-B2, okazos same 8 lecionoi, sed dum tage la sinsekvaj sesioj estos ripetataj, do sufiĉos partopreni tage 1-45 minutan lecionon. Antaŭa aliĝo ne estas necesa. Dum la 100. Universala Kongreso en Torino eblos subiĝi al ĉiunivelaj ker-ekzamenoj, inkluzive de C2 nivelo. La skribaj kaj aŭdkomprenataj partoj de la ekzamenoj okazos vendrede la 4 de aŭgusto. Tamen necesas al ili aliĝi antaŭ la kongreso. En la programo de la kleriga lundo la gvidanto de la ker-ekzamena centro, Katalin Kovacs, prezentos informprogramon pri la ekzamensesioj, dum kiu eblos vidi specimenojn, ricevi konsilojn kaj starigi demandojn.
Ankaŭ ĉi-jare kadre de la 100. Universala Kongreso de Esperanto en Torino okazos oratora konkurso adresita al gejunuloj. Ĝi celas evoluigi la esperantan parolarton. La konkurson rajtas partopreni gejunuloj en tejoaĝo ĝis 35-jaraĝaj, kiuj aliĝis al la UKO. Partopreno estas senpaga, sed la kandidatoj devos anonci sin minimume 1 tagon antaŭ la konkurso al la komisiono de UEA pri la oratora konkurso pere de Marc Giraud, kongres numero 94. La oratora konkurso okazos ĵaŭdon la 3 de aŭgusto inter la 10:45 kaj 11:30 en la salono Figiera-Sikorska. Oni proponas 3 libere elekteblajn temojn. 1. Enmigrado en mian nunan loĝlandon lernigis al mi tiujn homajn valorojn kiel 2. Mi ŝatas renkonti enmigrantojn kaj interŝanĝi kun ili, ĉar 3. Kiel en elmigrado povas plibonigi la mondon kaj disvastigi homajn valorojn? Oni devos paroli pri la elektita temo libere kaj sen antaŭpreparita teksto, sed oni rajtos uzi memorigajn notojn. La parolado povas daŭri inter 5 kaj 10 minutoj, depende de la kvanto de anonciĝintaj kandidatoj. La oratoradon la juĝkomisiono taksos laŭ la enhava, lingva kaj stila vidpunktoj kaj laŭ la ĝenerala sinteno de la kandidato kiel oratoro. En ĝian konsiston eniras nunjare Marc Giraud kiel prezidanto kaj 2 membroj, Ciru Laine kaj Mihail Boris Mandirola. La juĝkomisiono rajtas aljuĝi 3 premiojn. La unua estos senpaga aliĝo al la Universala Kongreso en Arusha 2024 laŭ la kategorio A en la frua aliĝperiodo aŭ kupono por la IOKO 2024 en Litovio. Au 100 euroi. La dua premio egalas al 75 euroi, kaj la tria al 50 euroi. Ciui kvotoi estos liverotai kiel acet kuponoi por la libroservo de UEA. Kompleta regularo de la konkurso troviĝas ĉe uea.org/teko. Al la partopreno la concurso eblas preparigi consultante la librojn pri retoriko en Esperanto haveblajn en la libroservo de UEA.
Krom partopreni riĉan kongresan programon, inkluzive de ekskursoj, la kongresanoj de la 100ª Universala Kongreso en Torino povas persone engaĝiĝi kaj partopreni la kulturajn dum kongresajn aktivadojn. Al ili estas adresitaj du eblecoj: la kunkantado en la internacia Esperanto-koruso kaj kontribuo al la internacia arta vespero. La internacia Esperanto-koruso dum la Universalaj Kongresoj havas jam pli ol 15-jaran tradicion. Nun la koruson gvidas Zratka Bojčeva, kiu varme invitas ĉiujn kantemajn kongresanojn, korusanojn, novajn kaj malnovajn, partopreni provludojn dum la kongresa semajno, por fine prezentiĝi en la programo de la vendreda internacia arta vespero. Tiu ĉi programero estas ankaŭ malferma al ĉiuj talentaj kongresanoj dezirantaj dum ĝi prezentiĝi. Tamen, ĉiujare la organizantoj petas ke interesiĝantoj anoncu sin kaj aliĝu anticipe. Tio ebligos al la organiza teamo pli frue pritaksi kaj selekti la proponojn por pretigi altkvalitan programon de la vespero. Oni faru tion per speciala formularo, kiu aperas en l'anonco pri nia elsendo en havo. Per tiu ĉi formularo oni anoncu ankaŭ sian deziron kunkanti en la internacia koruso.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Tradicie sub la signalo de la Leterkesta renkontiĝo, bonvenigas vin en la nomo de la tuta redakcio Barbara Pietrzak, tutkore dankante pro la reagoj je niaj elsendoj, mesaĝoj kaj ŝatosignoj pro diskonigoj. Nia hodiaŭa elsendo abundas je informoj lige kun la proksimiĝanta Universala Kongreso. Ili ja troviĝis ankaŭ en la pli fruaj, kaj ni esperas, ke ili estis utilaj por ĉiuj, kiel tiu belega surprizo, ke la nunjara kongresa libro estas foliumebla ankaŭ de nekongresanoj. Do, dankon Ikuko Kitagawa el Japanio pro via konfirmo pri freŝeco, aktualeco de ĉi tiu informo en nia elsendo. Kiel ni jam menciis, ni planas esti en Torino kaj jam en la kongresurbo tradicie pretigi rektajn elsendojn. Ni venos sabate post tagmeze por la movada foiro, sed pro la horŝanĝo de la evento eble ni iomete malfruas. Ĉijare nian redakcion reprezentos ne sole mi, kun mi estos nia nova kolegino Pamela. Ciare bedaurinde ni ne planas apartan renkontiĝon kun radioaŭskultantoj, tamen ni esperas, eĉ pli mi certas, ke kun multaj el vi, kiuj venos al Torino, niaj aŭskultantoj, radioamikoj, ni renkontiĝos. Sed hodiaŭ mi tute aparte ŝatus reveni al la reagoj je nia elsendo en la 30 de junio. Bruno Rubino el Francio skribis, mi citas: "Kvankam mi sufiĉe regule aŭskultas viajn elsendojn, mi malofte komentarias pri la enhavo. Mi tre aprezis ĉi-tage aŭskulti la ĉeĥan esperantiston Marek Blakus, kiu estis en Polyglot Gathering en Pollando. Kompreneble tre plaĉis al mi lia tre flueca elparolo, kaj mi tre aprezis iom konatiĝi kun nia laboro, same kiel la klarigoj tre trafaj, kiujn li donis pri la uzo de Esperanto en la propra hejmo kun la familianoj. Mi ŝatintus," skribas Bruno, "ke la intervjuo estu iom pli longa por malkovri pli da facetoj de lia laboro." Do, dankon pro viaj apreciaj vortoj, Bruno, kiuj ankaŭ signifas, ke eble post kelka tempo doniĝos denove la okazo gastigi Marek Blakus antaŭ nia mikrofono. Koran dankon cetere pro viaj mesaĝoj, per kiuj vi informis nin, ke vi regule aŭskultas niajn elsendojn, kiuj laŭ via takso estas tre variaj. Kaj en alia mesaĝo vi skribis: mi ĉiam rekomendas viajn programojn al miaj kursanoj. Mi daŭre sendas al vi miajn dankesprimojn al la tuta teamo, kiu helpas vin prepari tiujn radioelsendojn. Por mi estas valorega laboro por la monda esperantistaro. El koran dankon, Bruno, ankaŭ pro viaj aprecaj vortoj pri nia laboro. Kaj ni ĝojas, ke dank' al viaj informoj viaj lernantoj ankaŭ povas konatiĝi kun nia laboro. Koran dankon pro via komentarago je la interparolo kun Mark Blakus, kaj krome ni ĝojas, ke tiu elsendo elvokis ankaŭ alies reagojn. Do koran dankon, trezoro, Juan Jinbao el Ĉinio, ankaŭ pro via raga mesaĝo, en kiu vi skribas: la intervjuo kun Mark Blahus ege interesas min. Post aŭskultado mi legis lian paĝaron ĉe Vikipedio. Mi trovis, ke li multe kontribuis al nia lingvo. Koran dankon al via elsendo kaj al Mark Blahus. Koran dankon pro via mesaĝo kaj tiuj ĉi simpatiaj vortoj. Grandega surprizo estis legi la komenton pri nia interparolo kun Mark Blahus de Etsuo Miyoshi el Japanio, al kiu ni kore dankas pro la mesaĝo. Do ni citu: mi aŭskultis polan retradion la 30 de julio dum ĉirkaŭ duonhoro. Mia amikino sinjorino Bo Pietrzak intervjuis sinjoron Mo Blahus, kiu famas en ĉeĥa Esperantujo, kiu partoprenis poliglotan konferencon apud Varsovio. Mi fascinitis de neniuj naciaj akcentoj, fluaj kaj precizaj konversacioj. Koran dankon, Etsuo, pro via tiom pozitiva reago kaj kompreneble dankon pro via komplimenta pritakso. Kaj krome ni ĝojas ekscii, ke vi fojfoje aŭskultas niajn programojn. Kun plezuro ni legis ankaŭ la reagon de Jozef Vojaček el Ĉeĥio, kiu iom levis la vualon pri la vojo de Marek al Esperanto. Do ni citu: kiam mi instruis Esperanton en pedagogia fakultato de Masaryk Universitato en Brno, Marek Blahus estis mia lernanto, sed li jam tiam havis antaŭajn konojn de la lingvo. Do koran dankon, Jozef Vojaček, pro tiu aldona informo, kiun eble ni povos iam utiligi, kiam estos la okazo de nove renkontiĝi kun Marek Blahus. Gesinjoroj, finiĝas nia lasta antaŭtorina Esperanto-elsendo. Morgaŭ la tuta Esperanto-komunumo festos la Esperanto-tagon, la tagon de la unua libro, kiu aperis ĉi tie en Varsovio. Adiaŭante vin, do, nia redakcio, ĉiuj gekolegoj, salutas vin kore tiuokaze, kaj certigas, ke ni kunfestos la tagon kune kun vi, signorinoi kaj signoroi. Ĝis la raŭdo!